zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Australská spisovatelka paní Elizabeth von Arnim jednou napsala: pokora a nejtrpělivější vytrvalost se v zahradnictví zdají téměř stejně nezbytné jako déšť a sluneční svit. Tak bude na tom určitě kus pravdy. Bez tohoto kvarteta vlastností a jevů by naše milované zahrádky nemohly vypadat nikdy dobře. Celé dnešní vysílání Zelených světů budeme věnovat jedné velmi důležité věci, která by bez pokory a vytrvalosti určitě nemohla nikdy vzniknout. Buďte vytrvalí, už za malinkou chvilku se dozvíte, o čem že budeme dneska mluvit. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Nastává období intenzivních prací na zahradě a je celkem možné, že někteří z vás si budou chtít založit živý plot nebo si vylepšit ten stávající, a proto jsme si s Pavlem připravili pro dnešek speciální vydání Zelených světů, ve kterém se budeme těmto útvarům věnovat velmi pečlivě. Živé ploty si proklepneme ze všech stran.
Ano, živým plotům už jsme se věnovali mockrát v takových dílčích vstupech, ale tentokrát jsme se rozhodli všechny ty důležité informace spojit do jedného celku, ať mají naši posluchači kompaktní materiál pohromadě.
Dalo by se říct, že živé ploty mají jakési poslání?
Mají, samozřejmě mají těch poslání víc, ale v našich končinách vnímáme živý plot obvykle jako jednoúčelovou záležitost, a to pro vytvoření optické clony a zabezpečení soukromí. Je to důležitá funkce, ale zdaleka není jediná, a proto jsme vlastně si připravili tento pořad, abychom našim posluchačům mohli naznačit, že živé ploty se dají používat i jinak.
A já vás chytnu za slovo, říkáte není jediná, tak jaké jsou ty další?
Živé ploty mají úžasné schopnosti a možnosti třeba. Mohou rozdělovat zahradní prostor na menší jednotlivé a samostatné celky. Toto je věc, která je pro mě velmi fascinující a inspirativní. Vidím to při návštěvě zahraničních zahrad, zejména těch větších zahrad, protože bez živých plotů by bylo velmi obtížné vytvořit na těch zahradách více stylu. Pokud bychom živé ploty nepoužívali, tak ta zahrada musí být od začátku až do konce úplně stejná. Ale když máme fenomén živého plotu po ruce, tak si tu zahradu můžeme rozdělit na několik menších zahrad a ty menší zahrady můžou mít úplně jiné poslání i jiný vzhled. Můžeme na jedné zahradě mít třeba zahradu asijskou, kuchyňskou, rekreační, sportovní, takže toto živé ploty umí. Také umí vytvářet pozadí pro zvýraznění krásy jednotlivých rostlin. S tímto fenoménem pracují zejména zahradní architekti, kteří prostě si vyberou, dejme tomu, živý plot, který je tmavé barvy, a před něj potom vytvoří trvalkový záhon, kde převažují druhy bílé, žluté nebo oranžové barvy.
Já si vlastně říkám, že ono to má co společného se zedničinou, bytovým designem, protože vlastně živý plot, to je to zdivo, to jsou ty krásné stěny, nádherné pokojíčky, a vlastně i to, jakou tu stěnu uděláme, tak to je taky důležité. My si vlastně budujeme takové bydlení v zahradě.
Ano, Hanko, to je krásné. Přesně tak to vnímám i já, protože vlastně zahrada se považuje za další obytný prostor. A tak, jako máme byt, nebo dům rozdělený na jednotlivé pokojíky, abychom dosáhli něčeho, tak vlastně podobnou věc můžeme udělat i na zahradě. Takže pomocí živých plotů to lze krásně udělat. Je to snadnější, než tam dělat to zdivo. Šlo by to i tak. A kromě toho, že vlastně můžeme tu zahradu rozdělit na několik těch částí, tak pomocí živých plotů můžeme do té zahrady vnést i velmi takový silný výtvarný aspekt. Až umělecký, řekl bych. Pokud je živý plot jenom jednoduchým živým plotem, tak to působí obyčejně, ale dají se udělat třeba živé ploty, které mají různou výšku. Ten živý plot vlastně vystupuje, dejme tomu, z výšky 1 metru až do výšky 2 metru 20. Příjemně se vlní, zatáčí se v prostoru. Dá se použít několik živých plotů jakoby za sebou z různých druhů rostlin. Některé jsou světlejší, některé jsou tmavší, a tím pádem se dá dosáhnout velmi silného uměleckého efektu.
Takže jsou krásné, ale nejenom to, jsou taky užitečné.
jsou velmi užitečné. Mít živý plot na zahradě je vlastně takovým příspěvkem k lepší a zdravější zahradě, protože v živých plotech nacházejí místo pro život různé druhy hmyzu, různé druhy ptáků a také třeba i některé druhy drobných savců. Živý plot je vlastně zdrojem potravy pro velké množství drobného hmyzu, který je potom základem potravy pro velké množství drobného ptactva. Takže vysazením živého plotu podporujeme rozmanitost života na zahradě.
Živé ploty, to je veliké téma. Možná bychom si je mohli rozdělit do kategorií podle toho, z čeho a jak byly vytvořené.
Ano, to je velmi důležité a vlastně se to učí na zahradnických školách a myslím si, že i běžný zahrádkář nebo majitel zahrady si to tak umí představit, že jsou takové dvě základní kategorie těch živých plotů. Do první kategorie patří takzvaně volně rostoucí živé ploty a do druhé kategorie patří přísně tvarované živé ploty. To jsou takové ty běžné, ty liniové, krásně zastřižené. No a potom ještě jsou další typy, které vnímáme jako živé ploty a ty už jsou trošku v zapomenutí anebo málo využívané a to jsou potom různé záhonové lemy a obruby a do této kategorie se dají zařadit plůtky a ploty vytvořené z vrbového proutí. No a potom ještě existuje pátá kategorie a to jsou, já jsem to nazval jako jiné, neobvyklé nebo těžko zařaditelné typy živých plotů. I ty jsou velmi zajímavé.
Myslím, že by nezaškodilo, kdybychom si ty jednotlivé kategorie probrali jednotlivě. Některé skupiny živých plotů mě trošku překvapily, takže jsem sama docela zvědavá, co se dozvím.
Tak asi, Janko, začneme tím obyčejným, tím volně rostoucím živým plotem. To je vlastně pro založení úplně nejjednodušší útvar, tak je to velmi jednoduché na údržbu, která je v začátku velmi malá a potom už téměř žádná. Pod pojmem živý volně rostoucí plot si představujeme liniovou výsadbu, která může být přímá nebo v křivkách a tvoří směs různých rostlin. Měly by to být rostliny, které dorůstají do požadované velikosti. Někdo má požadovanou velikost 1,5 metra, někdo akceptuje 4 metry a je to útvar, který může být velmi pestrý, může být velmi barevný, než může, měl by být dokonce. Můžou tam být rostliny, které jsou zajímavé květem v jarním období nebo v létě během podzimu. Některé z nich přinášejí plody nebo hezky vybarvují. A jsou to útvary, které sice nejsou náročné na údržbu, ale jsou poměrně náročné na prostor. Proto musíme dát živým plotům tohoto typu minimálně 3 metry šířku. Když máme možnosti víc, tak to bude lepší. Tak, aby nízké rostliny byly v popředí a ty vyšší rostly pohledově někde vzadu.
Takže tyhle volně rostoucí živé ploty můžeme využít v zahradě, třeba když chceme oddělit nějaké místo. Dejme tomu, budeme mít kompost, nějakou nevzhlednou část. Můžeme tady použít právě takto volně rostoucí živý plot?
Tam velmi záleží na velikosti zahrady. Jestli je zahrada velkých rozměrů, tak je to úplně ideální věc. Když je zahrada malinkatá, stěsnaná, městská zahrada, tak spíše budeme volit ten živý plot pravidelně stříhaný, abychom si zbytočně neubírali ten prostor. Můžeme tyto živé ploty použít také do krajiny. Nebo když bydlíme na okraji obce, tak třeba k plotu tak, aby vlastně ta zahrada se plynule dostávala do takového jakoby krajinářského rázu. To je všechno velmi možné. A na založení plotu tohoto typu máme velké možnosti. Ten sortiment rostlin je velmi bohatý.
Které sem třeba patří?
Téměř všechny keře, které máme na zahradách. Nehodí se velmi takové ty strohé, pyramidálně nebo konicky rostoucí druhy. Tam je to trochu složitější, ale volně rostoucí keře, zejména ty listnaté. Já preferuji listnaté živé ploty. Může v nich sem tam být něco jehličnatého, ale do těch zadních partí vysoké keře, jako jsou třeba ruje, lísky, kolkvicie, vajgelie, to jsou rostliny, které jsou pro tyto situace velmi vhodné. Do té prostřední části by to měly být keře, které dorůstají do velikosti kolem 1,5 metra až 2,5 metra, třeba trojpuky, pustorily, některé hortenzie. No a v té přední části tam můžou být skalníky, můžou tam být mochny. Těch rostlin je obrovské množství. Musíme vybírat tak, aby ten plod byl pestrý a hezký nejenom na pohled, ale i pro ty živočichy.
Tak to byly volně rostoucí živé ploty a teď jdeme na ty tvarované. To asi, když se řekne živý plot, většina z nás si vybaví ty tvarované živé ploty. Patří, předpokládám, mezi ty nejběžnější.
Ano, to jsou ty nejběžnější, když se řekne živý plot, tak většina lidí si představí úzký pruh zeleně, pečlivě a pedantně zastřížený, aby to hezky vypadalo. Pro tyto situace se používají druhy, které zvládají ten řez, které mají dobrou regenerační schopnost. Ten sortiment může být ku podivu také poměrně bohatý. Je to plot, který vyžaduje ale velmi pečlivou údržbu pravidelnou, protože není nic horšího a škarečího na zahradě jako plot, který se založí jako živý, má být tvarovaný a nechá se to prorůst do nějakého neudržovaného houšti.
Takže když budeme mluvit o jeho výhodách a nevýhodách, pak určitě mezi nevýhodu patří skutečně poctivá péče.
Ano, myslím si, že každý pěstitel, který zakládá živý plot, by měl zvážit, jestli má na to chuť a energii ho udržovat, protože třeba u tuji se to stává velmi často a proto bývají tuje tak trošku charakterizovány jako nevhodné rostliny, protože velmi často dochází k tomu, že ty rostliny bývají tvarované a vznikne z toho velmi nehezký útvar. Takže pokud chcete mít živý plot tvarovaný, musíte vědět, že to je závazek na celý život.
Ještě nás čeká představit si další typy živých plotů, určitě se k ním dostaneme, ale předtím si dáme pro osvěžení nějakou pěknou písničku. V dnešních zelených světech se věnujeme živým plotům. Vy jste, Pavle, řekl, že za živé ploty se dají považovat i různé lemy a obruby. Jak to tedy s nimi je?
To je taková kategorie rostlin, která u nás taky ještě nenašla absolutní pochopení a přitom si myslím, že to je skvělá věc. Lemy a obruby dovedou velmi umně a esteticky udělat takovou přirozenou bariéru mezi, dejme tomu, trávníkem a tím záhonem, anebo mezi trávníkem a chodníkem. To jsou věci, které jsou velmi přirozené, vypadají hezky a používá se pro tento účel vždycky velké množství jednoho druhu a tím pádem se ten efekt jakoby vlastně na té zahradě tvoří. A zabraňuje často tomu, aby trávník třeba přerůstal do toho záhonu anebo některé věci ze záhonu do trávníku.
Vy jste taky říkal, že občas se živé ploty zakládají z vrbového proutí?
Dá se to jenom okrajově a to si myslím, že je správně. Živé ploty z vrbového proutí jsou spíše zajímavé než krásné, i když je možné vytvořit je i hezky, ale nejsou příliš dlouhodobé, protože když se mají potom trošku udržovat v nějakých parametrech, tak velmi rychle zestárnou. Ale viděl jsem třeba udělané takové živé plůdky, jenom to vlastně vypadá trochu jako obrubník mezi trávníkem a chodníkem, kdy se vrbové proutky napíchají třeba nějakých 50-60 cm od sebe a potom se ty špičky jakoby svážou vzájemně, takže se vlastně vytvoří takové obloučky. Je to taková zábrana pro chodce, aby věděli, že nemají vystupovat z toho chodníku do trávníku. Dělá se to spíše v takových sbírkových zahradách.
Tak a teď poslední kategorie, moc se na ní těším. S napětím očekávám, o čem budeme mluvit v kategorii neobvyklých a těžko zařaditelných živých plotů.
Tak ano, i to je kategorie, která si rozhodně zaslouží trošku pozornosti, protože existují rostliny, které dávají netušené možnosti a my ten potenciál těchto rostlin vůbec nevyužíváme. Do této kategorie bychom mohli klidně zařadit třeba vysoké druhy okrasných trav, takové ty ozdobnice, které jsou schopny dorůst třeba do velikosti 1,80 m nebo 2,5 m. Na našich cestách jsme je mnohokrát potkali a dá se pomocí těchto rostlin poměrně levně a účinně vytvořit takový sezónní živý plot. Sezónní říkám proto, že to jsou rostliny, které velmi rychle vyrostou, plní tu svoji funkci během léta až vlastně do konce podzimu nebo do začátku zimy, udělají krásnou pohledovou bariéru, ale na konci zimy potřeba je seříznout a nechat je zase znovu vyrůst. Takže ten efekt toho živého plotu je sezónní, ale umím si to dobře představit třeba na chatách a chalupách, kde v jednom období potřebujeme mít to soukromí, nechceme do toho hodně investovat, tak můžeme použít právě tyto trávy.
Máte tam ještě něco do této kategorie?
Mám tam těch bodů ještě několik, Hanko, tak nevím, jestli to bude zajímavé všechno pro posluchače. Do další kategorie by mohly patřit stromy, které jsou zapěstovány ne s klasickou korunou, ale ta koruna je stříhaná a vlastně trošku připomíná živý plot, který roste u země, akorát neroste u země, ale je zvedlý, je zapěstovaný na kmínku. Je to kategorie stromu, která kolikrát vyvolává různé emoce, jako to různé znásilňování stromu a podobně. Já to tak nevidím, protože pro mě to je živý plot, který je zvednutý třeba do výšky 2 metrů. Dá se velmi dobře použít v městském prostředí, kde je málo prostoru, kde není možné vysadit strom s velkou korunou, ale kde je ta zelen žádoucí. Takže toto je docela hezké, ale opět velmi náročné na údržbu.
Pak tady máme taky skupinu, v minulých zelených světech jsme byli s vámi v Anglii, tak ano. Se tam maličko přesuneme, jaký se anglický způsob živých plotů.
Ten je velmi zajímavý, ani nevím přesně, jak bych to pojmenoval, tak jsem si udal své slovo a řekl, že to jsou zalomené živé ploty. To jsou ploty, které vznikají v krajině ze stávajících stromů, které tam volně rostou a využívá se to třeba pro vytvoření takových jakoby přirozených bariér při chovu dobytka. Já tomu říkám, že to jsou zalomené ploty, protože pomocí mačety se stromy, které tvoří takové křoví, veliké třeba 5-6 metrů, se lehce naseknou jakoby a zalomí se, takže vlastně ta koruna je stále spojená s tím kmenem, ale tím, že se ty stromy takto mechanicky jakoby velmi výrazně ovlivní, tak se ty větve dostanou na zem, oni vzájemně mezi sebou prorůstají a vznikne tam takové velmi těžko prostupné houšti. Není to pro běžné zahrádky použitelné, ale chtěl jsem to jenom říct, aby naši posluchači věděli, že tyto živé ploty vlastně existují. Velmi hezké živé ploty jsem viděl třeba udělané z břečťanu nebo z některých druhů popínavých rostlin, a to jsou takové trošku fiktivní ploty, protože tyto rostliny potřebují nějakou oporu, takže když se použije třeba klasické drátěné pletivo na plot a nechceme ho přiznat, tak můžeme k tomuto pletivu třeba vysázet nějaké popínavé rostliny, které ho časem prorostou a úplně ho schovají. Takže jsou to živé ploty a nejsou to živé ploty.
A já mám moc ráda užitečné živé ploty. Ty se mi moc líbí, navíc je z nich užitek. Můžeme sklízet z nich úrodu. Viděla jsem vlastně jabloně, které byly vysazené takové ty sloupové a byl z nich udělán nádherný živý plot a navíc na podzim se z nich sklízela krásná jablka.
Viděli jsme to spolu na nějaké výstavě, i toto je možnost. Viděl bych to spíše na nějakou malou soukromou zahrádku, jak si třeba oddělit užitkový prostor od nějakého rekreačního. Tím pádem ten užitek je velmi veliký. Je to trošku nákladnější verze, protože je potřeba vysazovat ty sloupovité odrůdy, zejména jabloni, velmi blízko vedle sebe, na vzdálenost nějakých 40-50 cm. Takže ono se to napočítá, ale tato cesta vlastně funguje i možná.
A ještě jedna kategorie, a to bych řekla, že jsme hodně často viděli v Holandsku, Pavle, takové to střídání bloků, zeleň, cihlová zeď.
To je takový kombinovaný živý plot a neživý plot. Vypadá to velmi dobře, pokud se použije jeden druh neživého materiálu. Třeba jsou to zrovna ty gabiony. Dejme tomu, dva běžné metry tvoří gabiony vyplněné nějakým pěkným kamením, další dva metry je živý plot nějaké rostliny a potom stejný druh kamenů v gabionech a zase stejný druh té rostliny. Je to velmi pestré a vypadá to hezky.
Ano, takový ten efekt opakování. A jsme u toho zase.
Ano.
Tak já uznávám, že některé živé ploty jsou opravdu velmi netradiční. Měli bychom si ale ještě představit aspoň ty nejdůležitější druhy, které jsou pro tvorbu živých plotů vhodné.
Ano, budeme tedy nejspíše mluvit o druzích vhodných pro ty přísně tvarované živé ploty, protože do těch volně rostoucích jsme zjistili, že můžeme použít téměř cokoliv. Podle vzhledu si tedy můžeme tyto ploty rozdělit na stáhle zelené a opadavé, anebo z jiného pohledu na listnaté a jehličnaté.
Dalo by se, Pavle, říct, jestli jsou jedny lepší než ty druhé, anebo je to jedno?
Já mám lepší vztah k těm opadavým druhům, ale uznávám, že to není úplně objektivní odpověď. Pro každou situaci je potřeba vybírat velmi odpovědně, protože obě skupiny mají své opodstatnění, své jasné klady a také i zápory. Takže já, Hanko, navrhuji, abychom si z každé skupiny představili pár druhů, které patří k těm nejdůležitějším.
Není to vidět, ale kývu, souhlasím. Dáváme si písničku a po ní se k živým plotům opět vrátíme. My jsme před písničkou slibovali, že se podíváme na pár důležitých druhů dřevin pro stříhané ploty. Tak navrhuji, abychom začali, Pavle, těmi stále zelenými.
Dobře, souhlasím. Možná bychom měli představit ty nejčastěji používané druhy. Myslím, že bychom měli v začátku probrat tuje a cipřišky. Jsou to totiž to dva zcela odlišné rody, ale mnoho lidí je vnímá jako tujky pouze. A potom z toho pramení řada zklamání a pěstitelských omylů.
V čem se tyhle dřeviny tak významně liší?
No, liší se velmi. Oni vypadají na první pohled trošku podobně, ale každá z těchto rostlin má trošku jiné nároky na pěstování a vlastně i na tu péči. Tuje, které se používají na živé ploty, tak jsou to zejména dva takové ty zásadní hlavní druhy. Oba pocházejí ze Severní Ameriky. Jedna tuje se jmenuje tuje západní a druhá se jmenuje tuje řásnata. To jsou rostliny, které se liší velikostí. To je řásna, ta patří mezi největší jehličnany, které se v našich zahradách dají pěstovat. Ve své domovině dorůstají klidně do velikosti kolem 30 metrů a jsou to obrovské stromy, které dělají velikánské kmeny. Pokud použijeme tuto tuji na živé ploty, tak můžeme čekat, že ten živý plot klidně může narůst do velikosti 6 metrů nebo i 7, pokud jsme schopni ho udržovat v této velikosti. Tu je západní, je trošku pomalejší, ale také není úplně malinkata. Vyžaduje vlhkou půdu, hlinitou, humózní, docela bohatou na živiny. Obě ty tuje jsou na tom stejně. Dobře rostou v neutrálních půdách a celkem dobře se přizpůsobí životu i v půdě mírně kyselé. To cipřišky, tam je to trošku jinak. To jsou rostliny, které spíše mají rádi půdu vápenitou. Budeme tedy mluvit o jediném druhu, který je takový nejvhodnější, a to je cipřišek Lavzonův. Potřebuje spíše chráněnější polohu, je trošku citlivější na průvan, na vítr a velmi špatně snáší přísušky. Takže cipřišky budeme dávat do lokalit, které jsou takové jakoby příjemnější pro život. Tu je, jsou mnohem drsnější a vydrží toho víc.
Jak z našich živých vysílání, tak i z jiných zdrojů jsem poslední dobou zaregistrovala určitý strach z tují, a to kvůli hrušním. Už jsem poučená, ale určitě by to zajímalo i naše posluchače, jak to vlastně je.
Musíme o tom mluvit, Danko. Tu je jsou totiž v tom problému velmi nevinně. Já je nechci obhajovat, ale za toto opravdu tu je nemohou. Je to trošku možná dané tím, že jednotlivé druhy těchto dřevin si běžní lidé snadno zaměňují mezi sebou, jako by se nechumelilo. Jim prostě jedno, vypadá to jehličnatě, tak tomu řeknou, že je to tujka. To ovšem není pravda. Hostitelem rzy hrušňové, která v posledních letech dělá tak velké problémy, jsou jenom dva druhy jalovců a možná také některé křížence mezi nimi, které vlastně z těchto dvou druhů vzešly. Je to jalovec jiřinský a jalovec chvojka. Kdo má tyto dva jalovce na zahradě, tak má velkou pravděpodobnost, že si hýčká rez hrušňovou přímo tam. Jalovce se ale zrovna pro živé ploty nehodí, takže si myslím, že ta hysterie kolem tuji je z tohoto pohledu neopodstatněná. Takže i v této věci platí, že je potřeba si zachovat rozvahu a čistou hlavu.
Kterou další stále zelenou dřevinu bychom mohli doporučit pro případnou výsadbu živého plotu?
No, mým favoritem asi by byl tis. Je to sice dřevina, která roste poměrně pomalu, ale je velmi úhledná. Díky i tomu pomalému růstu je celkem snadné i udržet kompaktně velmi hustou. Můžeme použít náš klasický tis obecný, který se právě vyznačuje tou pomalostí růstu, anebo pro živé ploty se mnohem více hodí druh, který se jmenuje tis prostřední, je to kříženec, a jeho dvě odrůdy s podobnými jmény, jeden z nich se jmenuje Hixi a druhý se jmenuje Hilly. Pomocí těchto dvou odrůd se dají dopěstovat nádherné živé ploty, protože ta odrůda má takový soudečkovitý charakter růstu a tím pádem je pro živý plot velmi vhodná.
Stále zelené listnáče, ty jsou u vás v nemilosti, pane?
Ne úplně, ale v našich klimatických podmínkách k ním přistupuju trošku s obavou, protože oni nerostou příliš rychle a když přijde nějaká špatná zima, tak bývají často poškozovány. Takže tyto rostliny, které by se hodily pro tyto živé ploty, ochotně vysazují solitérně. Jsou to třeba různé odrůdy bobkovišní, některé ptačí zoby, blízkalka nebo cezmíny. Tak nemám problém vysázet tyto rostliny samostatně, protože když jsou poškozené, tak se snadno seříznou, oni dobře regenerují a rostou dále hezky. Ale pokud bychom měli si zapěstovat živý plot, který má třeba 10 let a už je krásně hustý a potom přijde jedno krátké nešťastné období, kdy dojde k poškození, tak si myslím, že je to škoda. Takže pro naše klimatické podmínky se více přikláním k těm opadavým listnáčům.
No a které opadavé dřeviny považujete pro živé ploty za nejlepší?
I to je velmi subjektivní, to nejlepší. Z mého pohledu jsou to dva druhy a ty jsou opravdu nejlepší, protože nikdy mě nesklamali a vždycky splnili, co jsem od nich čekal. A to je habr a javor polní. Javor polní označujeme také druhým jménem jako babika. Tyto dvě rostliny, to jsou moji favorité, protože vydrží všechno. Každou chybu, i když se zapomene na ten živý plot, habr i javor vlastně vydrží různé typy půd, od kyselé přes neutrální po zásaditou, silné slunce, poměrně silný polostín, javor dokonce zvládá i zasolení, takže i do veřejného prostoru je dobrý. Takže to jsou dva favorité. Dalším pěkným stromem je buk. ten se nedá použít úplně do každého prostředí, protože mladé rostliny jsou citlivé na silné sluníčko, takže ty buky budeme dávat spíše do takových podhorských poloh. No a potom asi bychom neměli zapomenout na ptačí zob a hloch.
Tak, živé ploty jsme si stihli představit, rozčlenit i zjistit, které druhy se hodí pro jednotlivé způsoby využití. Ještě nám ale něco důležitého zbývá povědět a to si necháme za chviličku po písničce. V dnešních zelených světech mluvíme o živých plotech a na závěr toho našeho povídání se musíme věnovat ještě několika praktickým věcem, podle čeho budeme, Pavle, vybírat rostliny do živého plotu. Emoce, hlava, co převáží?
Hanko, navrhuji, abychom použili hlavu na prvním místě. Zvláště důležité zabrat tou hlavou ve chvíli, kdy se živý plot zakládá na nějaké extrémní lokalitě. Čím je to místo složitější, tím více musíme brát do úvahy ty praktické věci. Ta krása a estetika musí trošku stranou.
Co všechno musíme brát v úvahu, když vybíráme živý plot?
Je to v podstatě stejné jako při výběru rostliny pro běžnou výsadbu, jenom je to trošku zodpovědnější. To souvisí s tím, že pokud jedna rostlina uhyne na zahradě, tak ji snadněji vyměníme, než bychom měli měnit celý plot. Musíme zejména vnímat, jakou máme k dispozici půdu, jaké jsou vláhové poměry na tom stanovišti, kolik světla tam bude, no a také musíme mít na mysli, kolik údržby vlastně můžeme tomu našemu živému plotu nabídnout.
Jak to tak vnímám ve svém okolí? Mám pocit, že založení živého plotu je rychlá akce. Uděláme pár jamek a hotovo.
Myslím, že to vnímáte celkem správně. Umění pozorování jste si osvojila krásně. Já to tak vidím, když nakukuji přes ploty před zahrádek, nebo když vidím, jak někdo je schopen založit 100 metrů dlouhý živý plot za jedno sobotní odpoledne. Tak opravdu to tak je, ale myslím si, že to je velká chyba. Také se někdy směju nad tím třeba, že někdo vytvoří živý plot s minimální péči o tu rostlinu a potom to nejdůležitější, co je, tak vnímá, jestli tam má dát štěpku dřevěnou, která je spíše žlutá nebo spíše oranžová. Musíme to udělat úplně přesně naopak. Od těch živých plotů očekáváme, že nám budou sloužit mnoho let, možná že desítky let, takže ta příprava půdy je nesmírně důležitá a musíme dát všechno pro to, aby se těm rostlinám dařilo. Pod tímto pojmem si představuju to, že nebudeme rostlinkám kopat jednotlivé jamky, ale pro živý plot jim založíme rigol. Uděláme rigol, který bude zbavený všech plevelů, bude dlouhý tak, jak má a široký minimálně nějakých 60 cm, tak abychom mohli rostliny sázet do čisté, krásné, připravené půdy, abychom potom nemuseli sekačkou jezdit mezi jednotlivými rostlinami, protože to je vlastně začátek konce.
Teď tak všichni mohli zjistit, že majitelkou živého plotu ještě nejsem, ještě jsem žádný nevytvořila, ale vlastně se na to připravuji tímto, takže sonduji. Na co musíme tak, Pavle, ještě dbát při té výsadbě?
Při výsadbě živého plotu musíme mít na mysli několik věcí. Musíme vybírat rostliny zdravé a vyrovnané a měly by vypadat přibližně stejně. Teď se ještě na chvilku dostanu k těm tujkám. Mnoho lidí, a už to teda tak nefunguje, ale třeba v těch 90. letech nebo začátkem nového letopočtu, přemýšleli tak, aby ušetřili, tak si vypěstovali své rostliny pro živý plot ze semínek. Pěstování rostlin ze semínek je dobrodružné, je to zábavné, protože když vidíte, jak vám to roste, tak je to krásné, ale na druhé straně se tam projevuje velká variabilita, ty geny tam prostě fungují a rostliny získané ze semínek, třeba některé rostou pomaleji, některé rostou rychleji, některé jsou více konické, některé jsou více šedé, více zelené. A potom takto vytvořený plot z těch tují byl sbírkou různých organismů a nebylo možné dosáhnout toho jednotného tvaru. Takže ty rostliny by měly být vyrovnané, měly by být přibližně stejné, stejného druhu, stejné velikosti, stejné kondice. Měli bychom mít ten prostor na výsadbu čistý, aby tam nerostly plevele, zejména takové ty vytrvalé, jako jsou pompelišky, bodláky a podobně, protože to, když se tam dostane, tak je to velký problém. No a ta poslední věc, která bývá někdy velmi těžká, tak je dát dostatečné množství rostlin na ten běžný metr. Někdy máme tendenci si říct, že to stačí, ono to doroste. Ono to obvykle doroste, ale nespojí se dobře ty rostliny mezi sebou. Takže zejména druhy, jako jsou tavolníky nebo některé dřišťály, které mají vázovitý charakter růstu, to znamená, že dolů jsou úzké, nahoru se rozšiřují, tak je musíme dávat velmi hustě vedle sebe, protože jinak je ten živý plot průhledný. Takže tyhle ty věci musíme mít na paměti.
Byla jsem celkem bláhová, když jsem si myslela, že uděláme jednoduše jamku, vložíme keř pro živý plůtek nebo stromeček a zalijeme, zamulčujeme a hotovo. Takže zdaleka ještě nekončíme. Co je potřeba všechno udělat po výsadbě živého plotu?
Tak několik těch úkonů bude záležet možná na počasí. Pakliže není zrovna nějaké deštivé nebo intenzivně deštivé počasí, tak je důležité rostlinám dopřát startovací dávku vláhy, aby ty kořeny nezaschly, aby byly ochotny se dostávat z toho svého původního prostoru i do toho nového prostoru, takže zalévání je velmi důležité. Zejména pokud bychom vysazovali prostokořené sazenice, což je čím dál tím méně běžné, ale stává se to, tak v tom případě není důležitá jenom zálivka, ale je důležité okamžitě tu rostlinu zkrátit, seříznout. A to někdy velmi radikálně v případě starčího zobu třeba na 1/4 té původní velikosti. Tím se dosáhne to, že rostlina nebude mít takové velké ztráty na vodě a hned ochotně se začne rozvětovat a bude hustá, což je pro ten živý plod v příštích letech velmi důležité. Pokud vysazujeme rostliny se zemním balem, nemusíme s tím řezem tak spěchat, abychom to dělali v ten den nebo druhý den, ale měli bychom to udělat do začátku další vegetační doby. Mnoho lidí vnímá rostliny, které si koupí pro živý plod, jakože to jsou investované peníze a je jim velmi líto tu rostlinu zkrátit. To je zásadní chyba. Pokud se neudělá ten řez před začátkem té vegetace, tak dosáhneme toho, že ta rostlina se vytahuje nahoru a když začneme řezat třeba listnatý živý plod po 3 letech, tak ta první polovina živého plotu ze zdola je řídka, to se nám nelíbí a to už není možné potom vrátit zpátky. Takže řezat, řezat a řezat.
No a z dnešních zelených světů je to vlastně všechno, Pavle. Příjemnější a veselější život s rostlinami přejí i tentokrát Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.